πήγατε στον Άριο Πάγο. Γιατί παίζετε στο γηπεδάκι σας, κύριε Γιακουμάτο. Γι' αυτό.
Γι' αυτό παίζετε στο γηπεδάκι σας. Είναι μία από τις καθαρίστριες. Για άλλη μία μέρα στην πολιτική επικαιρότητα της Ελλάδας παίζουν οι καθαρίστριες και πολύ καλά κάνουν και παίζουν. Διότι υπάρχει ένα συμβολισμός γύρω από αυτό το θέμα. Σήμερα το πρωί, έξω από αυτό το Υπουργείο, βρέθηκε ο Γιακουμάτος. Πέρασαν και άλλοι παράγοντες, είχαν μια σύσκεψη μέσα. Όπως πέρναγε ο Γιακουμάτος, του την έπεσαν εκεί, λογικό ήταν. Είχαν ωραίους διαλόγους. Ο Γιακουμάτος δήλωσε δίπλα από τις καθαρίστριες. Η κυβέρνηση όμως, την οποία στηρίζει ο Γιακουμάτος, είναι κατά των καθαριστριών και τις δέρνει και τις πλακώνει και τις κλωτσάει και μπουνιές δίνει και δεν υλοποιεί αυτά που η λογική λέει. Τώρα σιγά σιγά ψάχνουν μια διέξοδο, όπως έχετε καταλάβει αν έχετε ακούσει τα συμφραζόμενα και κάτω και πάνω από τις γραμμές, διότι έχουν λάβει το μήνυμα και θέλουν κοινωνικό πρόσωπο να δείξουν και βρήκαν αυτό τον τρόπο, αν τον βρούνε τελικά, για να δείξουν αυτό το κοινωνικό πρόσωπο που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, απλά το χρησιμοποιούν μόνο για τα μάτια των ηθαγενών. Ο Γιακουμάτος λοιπόν περνάει μέσα από τις καθαρίστριες.
Πέστε μου, επιτρέπετε!
Μπορώ να περάσω στο παιδιά μου.
Γιατί?
Τι έκανα εγώ?
Εμείς, όταν σας είχαμε επισκεφθεί και όταν βγαίνατε στα κανάλια, μας λέγατε να γίνουμε εργολάβοι.
Όχι εργολάβοι.
Όχι. Σε μένα προσωπικά στο γραφείο σας.
Εσείς
θα έχετε πρέπει να
πιέσετε.
Μην το κάνετε. Ποιον
τώρα παραπάνω. Εμένα.
Εσάς.
Όχι, ξαναπεί κάτω χωρίς. Το έχω πει και δημόσια. Το έχω πει και δημόσια. Να πάω να κάνω τη δουλειά.
Θα πείτε, θα δεσμευτείτε. Θα μιλήσετε στον κύριο όπως τον λένε πάνω. Να μας δεχτεί. Σήμερα, γιατί αυτόν δεν πάτε να σας δεχτεί.
Ραντεβού, όχι αόριστο.
Είναι στήριοι αλλαγές να μας δίνουν ξύλο. Ραντεβού ζητάμε.
Ένα ραντεβού να μιλήσουμε.
Γιατί όταν μας ξυπνούσατε και μας ηρωνευόσασταν, δεν πιστεύατε. Μέσα στο ίδιο σας το γραφείο, κύριε
Γιώργο.
Εγώ ήρθα και σας βρήκα.
Δεν σε ηρωνεύτηκα
ποτέ. Το μόνο που σας ενδιαφέρει να παίρνατε διευθύνσεις.
Και άλλα πολλά. Είπανε, ένα ραντεβού ζητάνε οι γυναίκες. Αντί αυτού, ξύλο τρώνε, σπροξιές τρώνε, διάφοροι εκεί παράξενοι τις περιτριγυρίζουν. Οι καθαρίστριες έχουν κερδίσει τον πόλεμο πριν ακόμη αυτός καθοριστεί, και των εντυπώσεων και τον πολιτικό πόλεμο και τον ουσιαστικό έτσι κι αλλιώς. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα, δίδαγμα για όλους τους υπόλοιπους. Εδώ ακούσαμε τον Γιακουμάτο να λέει, αφού βρέθηκε μέσα εκεί, ότι εγώ είμαι μαζί σας, σας έχω στηρίξει και καλά αφήνει να εννοηθεί ότι είναι ένας από αυτές. Και ο Γιακουμάτος, ένας απλός άνθρωπος του λαού, βρέθηκε σε μια κρίσιμη θέση τώρα, αλλά πάντα υποστηρίζει τα δίκαια του λαού. Αυτό λέει ο ίδιος, κάπως έτσι τα είχε πει και η βούλτευση πριν κάνα πεντάμινο εξάμηνο, που είχε βρεθεί σε παράθυρο, δεν ήταν τότε κυβερνητική εκπρόσωπος, σε παράθυρο πάλι με καθαρίστριες.
Ότι... Δεν μίλησα καν για τις καθαρίστες. Με τις καθαρίστες έχω συναντηθεί 100 φορές, έχω παρακαλέσει 100 φορές.
Δεν μιλήσατε μία φορά, κυρία Βούλτεψη.
Τι λέτε, κυρία μου.
Γιατί βγαίνετε στα κανάλια και λέτε του κόσμου.
Τι λέτε, κυρία μου. Όλη μέρα στη Βουλή είσαστε και πίνετε καφέδες μαζί μας. Τι λέτε.
Πότε μας συναντήσατε, κυρία Βούλτεψη.
Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.
Εσείς
πάρα πολλές φορές. Σας δώσαμε και άδειες και μπήκατε στη Βουλή.
Μία φορά δεν συναντήσατε τις καθαρίστριες.
Τι λέτε, καλά.
Πότε μας είδατε!
Με ένα νεαρό δεν έρχεστε όλη μέρα εκεί!
Είμαστε, κυρία Βούλτεψη!
Ψέματα, η κυρία
Βούλτεψη! Τελείως! Όλη μέρα καφέδες στο καφενείο της Βουλής πίνουμε με τους καφέδες.
Εντάξει, το θέμα δεν είναι εσείς οι καθαρίστριες, το θέμα είναι...
Αλλά να προσέχει!
लड़की बड़ी अनजानी है सपना है सच है कहानी है
Εδώ λοιπόν ακούσαμε έναν παλιότερο διάλογο, το είπαμε πριν 5-6 μήνες, η κυρία Βούλτεψη και η ευκολία με την οποία αυτό πάντα μας συγκλονίζει, που ένας πολιτικός σε παράθυρο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να διαψευστεί από το απέναντι παράθυρο, παρόλα αυτά όμως Το ψέμα βγαίνει πιο εύκολα και από την αναπνοή. Έχω συναντηθεί 100 φορές μαζί σας και έρχεται αμέσως η διάψευση. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Συνεχίζουν κανονικά, μπορούν να πούνε και χοντρότερα ψέματα στην πορεία, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι κάτι στραβό συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Ο Κυριάκος τουλάχιστον, όταν είχε συναντηθεί ή όταν του ετέθη θέμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας είναι ο Κυριάκος, δεν είχε πει ότι έχει συναντηθεί πολλές φορές μαζί τους, αλλά είχε προτάσεις πολύ συγκεκριμένες να τους κάνει.
Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ.
Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό, το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα δημιουργήσετε μία ομάδα εργαζομένων σε μία πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια. Γιατί το λέτε, και στη
εμείς θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, και, Υπουργέ.
Ναι, η απάντηση είναι ναι.
Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ.
Ναι, η απάντηση είναι ναι.
Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να μπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε.
Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο.
Και βρήκε την πιο πρόχειρη που είχε, ότι θα γίνεται εργολάβοι, σάξι με τους εργολάβους. Παρ' όλα αυτά δεν παίρνουν τις δουλειές. Και εργολάβοι να είχαν γίνει, δεν θα παίρναν τη δουλειά βεβαίως οι καθαρίστριες ως εργολάβοι, αλλά οι γνωστοί εργολάβοι, φίλοι μας που κάνουμε τα πάντα, ισοπεδώνουμε τμήματα της κοινωνίας για να ωφελούνται αυτοί οι ελάχιστοι όμιλοι που παίρνουν τις περισσότερες, αν όχι όλες τις δουλειές στο δημόσιο. Το δημόσιο γι' αυτό ακριβώς υπάρχει. Διώχνει ναι τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά δεν διώχνει τους δημοσίους εργολάβους και τους δημοσίους καταχραστές στην συνέχεια. Κάναμε μια μίνι ανασκόπηση του τι έχει συμβεί με τις καθαρίστρες. Θυμόμαστε καλές στιγμές, επειδή απασχολούν έτσι κι αλλιώς και σήμερα την επικαιρότητα. Ο Στουρνάρας δεν έχει ανταμώσει με καμία σε παράθυρο, όμως είχε να πει και αυτό στα καλύτερα.
Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά.
Χριστός.
Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά.
Να πω κάνω μια ερώτηση. Υπήρξε μια απόφαση που με σόκαρε, οφείλω να πω. Ότι απολύσατε τις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών είναι φτωχές γυναίκες.
Δεν τις απέλυσα. Προσέξτε.
Δεν θα ξαναβρουν δουλειά.
Όχι, μα δεν έχουν απολυθεί. Έχουν μπει στο σύστημα κινητικότητας. Δεν έχουν απολυθεί. Όχι, δεν έχουν απολυθεί. Δεύτερον, οφείλω να πω ότι. Να δούμε κάτι άλλο. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εφοριακούς. Έτσι. Έχει πάρα πολλές καθαρίστριες, οι οποίες αμείβονται με περίπου 1000 ευρώ καθαρά για 4 ώρες εργασία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσει.
Δεν είναι προνομιούχες.
Δεν είναι προνομιούχες. Αλλά
είναι γυναίκες, απλές γυναίκες.
Θα προσπαθήσουμε να τις εκπαιδεύσουμε, να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Πάντως δεν έχουν απολυθεί. Έτσι. Είναι στο σχήμα κινητικότητα. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά.
Με το σούσι εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρας.
Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά.
Με το σούσι εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρας. Τελικά, παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύχτια, πέρασαμε ωραία, με χιούμορ, με καλή διάθεση.
Ο Στρουνάρας είναι αυτός από την προχθεσινή τελετή παράδοσης που δήλωνε ότι έχει περάσει ωραία στο Υπουργείο Οικονομικών με αυτές τις πολύ ωραίες αποφάσεις. Το απόσπασμα ήταν Γιάννης Πρετεντέρης και Γιάννης Στρουνάρας να μιλάνε για τις καθαρίστρες, ο Πρετεντέρης να υπερασπίζεται τις αμόρφωτες, πώς τις είπε, χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση οι γυναίκες, ο άλλος να υπερασπίζεται το κοινωνικό του πρόσωπο. Είναι κωμωδία έτσι κι αλλιώς από την αρχή ως το τέλος. Αυτό ήταν χωρίς κείμενο, δεν το αγράφει κάποιος από τους μεγάλους της επιθεώρησης ή των σύριαλ. Οι ίδιοι μόνοι τους αυτοσχεδίασαν και είχαμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ο Στρουνάρας βεβαίως έχει φύγει τώρα από το Υπουργείο. Τα σούσι θα τα τρώει και εκεί που είναι, γιατί η ίδια παραγγελία γίνεται από τα ίδια μαγαζιά πίσω από την πλατεία Συντάγματος, Τράπεζα της Ελλάδος και αυτή εκεί στην ευρύτερη περιοχή, για να συνεχίσει να περνάει πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον αυτός, σε αυτόν τον τόπο. Η κωμωδία συνεχίζεται γιατί έρχεται η Χριστοφιλοπούλου.
Η κεντροαριστερά της ευθύνης δεν είναι μια κεντροαριστερά η οποία λέει «Α, τώρα εγώ δεν μπορώ». Είναι μια κεντροαριστερά που λέει ναι, θα επαναδιαπραγματευτώ, θα διεκδικήσω να τελειώνω με τις απολύσεις και αυτές που μείνανε.
Πάντως,
αυτό το δέχομαι. Είναι μια κεντροαριστερά που λέει ναι, θα επαναδιαπραγματευτώ, θα διεκδικήσω να τελειώνω με τις απολύσεις. Είναι μια κεντροαριστερά που λέει ναι, θα επαναδιαπραγματευτώ, θα διεκδικήσω να τελειώνω με τις απολύσεις.
Ωραία κεντροαριστερά είναι αυτή, η οποία θέλει να τελειώνει με τις απολύσεις. Δηλαδή το πλαφόν που έχει οριστεί, να το πιάσουμε για να πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς είναι ο κεντροαριστερός. Ποια η διαφορά από τον κεντροδεξιό? Δεν υπάρχει, μην την ψάχνετε, ούτε καν από το δεξιό. Ούτε από τον ακραία νεοφιλελεύθερο δεξιό. Δεν θα τη βρείτε σε καμία περίπτωση. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, γι' αυτό και η κρίση στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ξέρουν τι να κάνουν και ψάχνονται με ελιές, ποτάμια και τα υπόλοιπα γεωφυσικά φαινόμενα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει γίνει μια κόντρα με τον Κυριάκο για τις απολύσεις, για τους βοηθούς και τους υπαλλήλους των πανεπιστημίων. Συναντήθηκε και ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Το έχετε όλο αυτό το πακέτο, γιατί κάθε μέρα συμβαίνει και ένα γεγονός. Μπορεί να μην το έχετε το πακέτο. Το έχετε, δεν το έχετε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος θέτει θέματα και είναι πολύ σημαντικά αυτά, διότι δεν μπορούν να γίνονται απολύσεις 3 με 5 το μεσημέρι.
Αλλά δεν μπορεί ένας υπουργός που διορίζεται στις 3 το μεσημέρι, στις 5 να υπογράφει απολύσεις χτυπώντας το ψαχνό. Αυτό δεν θα το έκανε κανένας. Όχι εγώ, δεν θα το έκανε κανένας. Αλλά δεν μπορεί ένας υπουργός που διορίζεται στις 3 το μεσημέρι, στις 5 να υπογράφει απολύσεις. Αυτό δεν θα το έκανε κανένας. Όχι εγώ.
Αλίμονο. Ο Λοβέρδος είναι δυνατόν να κάνει αυτό το πράγμα? Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Διορίζεσαι στις 3, ορκίζεσαι, παραλαμβάνεις, δεν μπορείς να απολύσεις τις 5. Να κάτσεις να ενημερωθείς 5-6 μέρες και αμέσως μετά εκατόμβες απολύσεων, κλείνεις οτιδήποτε. Άλλωστε έχει περάσει και από κομβικά υπουργεία. Και θυμόμαστε τη δράση του Ανδρέα Λοβέρδου και τους χαρακτηρισμούς και τη γενικότερη συμπεριφορά του. Ελαφρώς ακροδεξιά σε πολλά θέματα. Οπότε θέλει το χρόνο του κι αυτός για να λειτουργήσει ως κανονικός μνημονιακός υπουργός της κυβέρνησης, συγκυβέρνησης, της συμφοράς Βενιζέλου Σαμαρά. Του το εκτιμούμε, το καταλαβαίνουμε, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Θέλει και ο άνθρωπος το χρόνο του να οριμάσει μέσα του το έγκλημα πριν το κάνει, πριν σφάξει όσους είναι να σφάξει. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί. Να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να τους αποπλανήσει κανείς, έχουν μεγαλώσει πια και ξέρουν τι θέλουν.
Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Αν κάποιοι πιστεύουν, ελπίζουν, υπολογίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζοντας προς την εξουσία θα απομακρυνθεί από τις θέσεις, τις ιδέες, την ιστορία, το ήθος, τον ριζοσπαστισμό και την πολιτική του, τότε πολύ σύντομα θα απογοητευτούν. Δεν πρόκειται ούτε να μας γονατίσουν, ούτε να μας παραπλανήσουν, ούτε να μας αποπλανήσουν και κυρίως ούτε να μας φοβήσουν.
Εσείς με εμάς είστε ή με την αρκούδα?
Δεν πρόκειται ούτε να μας αποπλανήσουν. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω.
Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα!
Αυτά είναι τα ευχάριστα. Καιρό είχαμε να ακούσουμε κάτι ευχάριστο. Επιτέλους το ακούσαμε. Δεν θα αποπλανηθούν. Δεν θα κάνουν πίσω. Θα πάνε μόνο μπροστά. Είναι λίγο πρωτότυπο αυτό. Δεν το έχουμε ακούσει από άλλον πολιτικό. Γι' αυτό και το μεταδώσαμε για να ξέρετε τι ακριβώς παίζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Στην προσπάθειά μας εδώ να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πολλοί λένε ότι δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί έκανε εμφάνιση σε παράθυρο και μιλάει για τις απολύσεις. Θα τον ακούσουμε εδώ να λέει ότι δεν του αρέσουν, δεν θέλει να κάνει απολύσεις, αν και μιλάει για απολύσεις στο δημόσιο τομέα από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στην πολιτική.
Εγώ βρήκα την δέσμευση για 15.000 απολύσεις και 25.000 κινητικότητα. Κλήθηκα να την διαχειριστώ όταν βρισκόμασταν στο απόλυτο μηδέν και εγώ ήμουν αυτός ο οποίος διαπραγματεύτηκε με την Τρόικα να μην υπάρχουν άλλες απολύσεις από το 15 και μετά.
Μπράβο!
Φτάνουν αυτές. Τώρα μόλις έρθει το 15 θα βρουν έναν άλλο τρόπο να μας πούν ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε χρειάζονται και άλλες απολύσεις και θα συνεχιστεί η ζωή έτσι όπως ακριβώς την ξέρουμε, μάλλον και χειρότερα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πολύ αισιόδοξη βέβαια. Κατά τα άλλα, Όποιος θέλει να έχει επικοινωνία με την εκπομπή, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 211-200-8200. Εκεί απαντά ο Αποστόλης. Μπορεί να στείλει μήνυμα, γράφοντας ρεάλ, αφήνοντας κενό. Το μήνυμά μας μετά και αποστολή στο 54%, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ή στέλνοντας mail που είναι και τσάμπα. studio@realfm.gr είναι η διεύθυνση. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και ακούγαμε και θα ακούσουμε και ακούσαμε και πριν το Λοβέρντο να εκφράζει μια δυσφορία για τις απολύσεις, να θέτει θέματα ορών, να θέλει να ενημερωθεί πριν κάνει οτιδήποτε, ότι από αυτόν δεν περνάνε αυτά, δεν είναι τυχαίος που θα κάνει ανθρωποθυσίες και ανθρωποφαγίες όπως δήλωσε το Σαββατοκύριακο που βγήκε. Όταν όμως του ετέθη πολύ ομά η ερώτηση, γιατί το θέμα των απολύσεων είναι κομβικό θέμα στην συμπεριφορά και στην πορεία αυτής της κυβέρνησης, με δύο λέξεις έσβησε αμέσως στη φωτιά.
Αμφισβητείτε τη διαθεσιμότητα, αμφισβητείτε τις διαδικασίες απόλυσης. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
Όχι, όχι, υπερβάλλεται. Αλλά εγώ, κύριε Χασαπόπουλε, δεν είμαι ο άνθρωπος που επειδή δύο υπουργοί επί 10 μήνες δεν κάναν κάτι, φωνάξανε έναν απ' έξω, έλα να τους σκοτώσεις εσύ αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ανάγκη να απολυθούν 383 άνθρωποι, έλα εσύ να το κάνεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν γίνονται αυτά με μένα.
Αμφισβητείτε τις διαδικασίες απόλυσης. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
Όχι, όχι, υπερβάλλεται. Όχι, όχι, υπερβάλλεται. Όταν δεν ξέρεις, πώς θα πυροβολήσεις.
Κουτσ, κουτσ, χωτά, χε.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι!
Είναι αυτός ο κύριος που έχει κάνει αγωγή στη Ριέλ μαζί με τη σύζυγο, Γιάννος Παπαντονίου, ο σοσιαλιστής. Και βεβαίως ένας σοσιαλιστής, λογικό είναι να κάνει μια αγωγή σε ένα αστικό μέσο ενημέρωσης, διότι έχει αγωνιστεί με τη ζωή του και τον τρόπο της ζωής του για το σοσιαλισμό και δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας να σπηλώνει αυτή την αριστερή επαναστατική δράση, γιατί θυμόμαστε όλοι το Γιάννο Παπαντονίου, είναι ψηλά σύμβολο στις καρδιές όλων, αριστερών και μη. Έχει καταφέρει να κατακτήσει τις καρδιές όλων μας. Είμαστε εμείς στο πλευρό του και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβληθεί και να επικρατήσει ο σοσιαλισμός του Γιάννου όμως. Γιατί αυτός ο σοσιαλισμός είναι ανώτερος από τον άλλο σοσιαλισμό που έχουμε γνωρίσει. Μοιράζει και εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, όπως ξέρετε, ο σοσιαλισμός του Γιάννου πάντα. Όσο είναι όμως ο Λοβέρδος, δεν πρόκειται να έρθει σοσιαλισμός, δεν πρόκειται να έρθουν και απολύσεις όπως θα ακούσετε τώρα.
Αλλά εγώ, κύριε Χασαπόπουλε, δεν είμαι ο άνθρωπος που επειδή δύο υπουργοί επί 10 μήνες δεν κάναν κάτι, φωνάξανε έναν απ' έξω, έλα να τους σκοτώσεις εσύ αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είμαι εγώ. Όχι το Μουτζούρι. Έλα εδώ, επειδή αυτοί δεν συμφωνούν, υπάρχει ανάγκη να απολυθούν 383 άνθρωποι, έλα εσύ να το κάνεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν γίνονται αυτά με μένα.
Μπράβο!
Να βρεθεί ένας άλλος. Θα βρεθεί ένας άλλος τόσοι πρόθυμοι. Με Λοβέρδο δεν πρόκειται να γίνουν αυτά, να το ξέρετε. Το βάλαμε για να ξέρετε πώς θα πορευτείτε από εδώ και πέρα και να ηρεμήσετε όσοι είχατε κάποια ανησυχία αν γίνεται με Λοβέρδο απολύσεις και γενικότερα καταστροφές ανθρωπίνων ζώων. Λαός, μέρος Α.
Έλα, Αποστολάρα.
Έλα.
Ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, Αποστολάρα.
Κυρίως.
Λοιπόν, εγώ άκουσα ένα φανταστικό σχόλιο, ένα πολύ ωραίο σχόλιο του Μπογιόπουλου σε σχέση με τις καθαρίστριες, που είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της.
Ήταν καλύτερο από το σχόλιο της Μάνδρου.
Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι το δημόσιο πρέπει να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά για να έχει μόνιμο υπάλληλο καθαρίστρια.
Α, καλά, δεν το συζητάμε.
Μα για πες, για πες.
Όπως είπε λοιπόν ο Μπογιόπουλος, ναι, η δικαιοσύνη μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους όμως δεν είναι. Έτσι. Και όσο για τους μπαλούρδους ή τον μπαλούρδο που χτύπησε τη γυναίκα ή πουλά ή άλλους.
Έλα τώρα που τη χτύπησε και εσύ υπερβολές.
Τέλος πάντων.
Επίσης έπρεπε να δεις και τη φάτσα της. Προκλητική ήταν η φάτσα της.
Βέβαια. Θερμή παράκληση να μην τους λένε ούτε γουρούνια ούτε σκουλίκια. Γιατί και τα δύο είναι χρήσιμα στη φύση. Προσβάλλουν και τα γουρούνια και τα σκουλίκια.
Επίσης, εσύ λες για τον Παλούρδο που χτύπησε την καθαρίστρια στο κεφάλι.
Ναι, ναι.
Αυτό που βλέπουμε, αυτό που είδε η κάμερα.
Αυτό που είδε η κάμερα.
Να, για τα από κάτω δεν λες. Αυτό ήταν που είδαμε πάνω από την ασπίδα.
Καλά,
το τι καλά μια πέφτει από κάτω και τι κλωτσομπουνίδι, αυτό δεν το βλέπουμε.
Εδώ μπορώ να σου πω παράδειγμα, τουλάχιστον για όσους δεν μέναμε και όχι ως διαδηλωτές στον καναπέ και γυρνάγαμε στην κοινωνία. Πόσες φορές, ας πούμε, εντάξει, εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο και πήγαινα στο γήπεδο. Πόσες φορές χωρίς λόγο να βγαίνει ο κόσμος από τη θύρα και να αρχίσουν να βαράνε τον κόσμο για να δημιουργήσουν επεισόδια. Χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Δυστυχώς τότε δεν είχαμε κάμερες και τέτοια για να τα δείχνουμε.
Αποστολής.
Ναι.
Ναι, ήθελα να πω ότι ο κύριος Παπαντονίου ζητάει, λέει, 3,5 εκατομμύρια από τη Real News.
Και άλλα 3,5 νομίζω η γυναίκα του.
Με τα 3 και τα υπόλοιπα 5 του τα δίνουμε αργότερα.
Αν θυμάμαι καλά, και ο Άκης ζήταγε από τη Real News κάτι όταν είχε κάνει αποκαλύψει Real News, ε.
Ναι, ναι.
Κάποια
ναι.
Παλιολεφτά ζήταγε.
Ναι, γι' αυτό εμείς πιστεύουμε.
Που του λείπαν από κάτι πολυελαίους. Πού είναι ο Άκης τώρα, δεν ξέρω πού είναι.
Όχι.
Την τύχη του να έχει ο Γιάννος.
Αποστολή.
Έλα φίλος.
Έχω μια απορία ρε φίλε, αλλά θέλω να απαντήσεις σοβαρά έτσι.
Τι απορία έχεις φίλε, μήπως έχεις απορία για το αν οι χρόνιες ή σοβαρές διαταραχές του εντέρου λύνονται κάπως. Γιατί λύνονται.
Ε, μην πάει να κάνεις διαφήμιση σε μένα.
Θα κάνω διαφήμιση σε σένα ρε Καραγκιόζο.
Δεν έχω μία ρε φίλε, μην κάνεις με διαφήμιση.
Δεν πειράζει, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Να πάει να ληστεύεις φαρμακείο. Mega 8 Biotic, σταμάτα, τόπα.
Ρε φίλε, άκουμε λίγο ένα λεπτό.
Έλα.
Ρε φίλε, άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας, μήπως παίρνει να κάνει το μαύρο ελεύθερο.
Ποιο μαύρο, τους μαύρους γενικώς εννοείς.
Όχι τους μαύρους, κάνε ντουμάνι άμα κάνει ελεύθερο.
Το ντουμάνι ελεύθερο, αν ψηφίζουμε αυτά που ψηφίζουμε με παράνομο ντουμάνι,
ναι.
Πού να γίνει και ελεύθερο τι θα βγάζουμε.
Αποστόλη.
Ναι.
Τι κάνεις,
έχει
καιρό να σε ακούσω.
Γιατί έτσι.
Γιατί μου βρίζει τον Αλέξη μου και με νευριάζει και μου σπάς τα νεύρα και δεν θέλω να σε πω.
Καλέ, ζεν και εσύ, ζεν, ηρέμησε.
Τόσο ακούω. Τρελάθηκα τώρα με αυτό που άκουγα. Λέω, είναι Θεός, είναι τρελός. Τι να είναι άραγε Αποστόλη.
Τελικά τι είναι.
Δεν ξέρω, παιδί μου, θα μείνω με την απορία.
Είναι Θεός.
Τι πάθαμε, Αποστόλη μου, τι πάθαμε.
Τι έπαθες.
Έφυγε ο Άδωνης Ιθοντινόπουλος. Πώς θα το αντέξουμε κι αυτό, πώς θα βγούμε πέρα.
Εντάξει, για καλή μας τύχη επέστρεψε ο Άδωνης.
Ναι, ρε, εσύ. Χθες το βράδυ είχα μια αγωνία την νύχτα.
Εγώ δεν την είχα.
Η γυναίκα την είχα και χθες το βράδυ λίγο, αχ, ένιωσα έτσι μια ηρεμία, μια. Λέω, το ξανά.
Και τον έφτιαξε, τον έβαλε στα θερινά τμήματα που ξεκινά από Σεπτέμβρη.
Ναι.
Δεν τον έβαλε τώρα να του χαλάσει και τις διακοπές. Κατάλαβες.
Αν κατάλαβα, αν κατάλαβα.
Βέβαια είναι και λεχόνα τώρα αυτός. Και δεν θα μπορούσε να πηγαίνει και στη Βουλή. Τέλος πάντων.
Όχι, ναι, ρε. Σηματώσει, βρε, στη Νέα Δημοκρατία. Δεν
και αυτός ο Άδωνης, ο λόγος του πια συμβόλαιο. Δεν είναι να πει κάτι.
Δεν είναι. Ω, παπα, όχι, όχι.
Για 24 ώρες μπορεί και 48 καμιά φορά.
Ναι.
Δεν το αναιρεί με τίποτα.
Τώρα άκουγα τον Σαμαρά να λέει γιατί να μην γίνουμε κι εμείς Νόκια.
Γιατί η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει κι αυτή μια Νόκια.
Δεν ναι. Ξέρει ότι η Νόκια πήγε κατά διαόλου.
Αυτό θέλει να πει. Γιατί να μην πάμε κι εμείς κατά διαόλου. Τόσο καλά πάμε πια, δεν το αντέχουμε. Ανάπτυξη, πλεώνασμα, ανάκαμψη, διάφορες λέξεις που λέει τσάμπα. Γιατί να μην γίνουμε κι εμείς Νόκια. Γιατί μόνο καλά, τι είμαστε εμείς. Μας χαρίστηκε ο Θεός να γίνουμε Νόκια, να πάμε κατά διάολου. Να μην βγάζουμε ακίνητο της προκοπής. Το καλύτερό μας να είναι το 32-10 πριν 20 χρόνια.
Δεν μπορεί ένας υπουργός που διορίζεται στις 3 το μεσημέρι στις 5 να υπογράφει απολύσεις χτυπώντας το ψαχνό. Αυτό δεν θα το έκανε κανένας. Όχι εγώ.
Μπράβο!
Δεν θα το έκανε κανένας.
Είναι και ώρες κοινής ησυχίας. Δεν γίνεται να απολύουμε 3 με 5. Ο Λοβέρδος δεν πρόκειται να τις κάνει, αλλά και ο Κυριάκος δεν πρόκειται να τις κάνει. Όχι για ωράριο. Δεν έθεσε θέμα ωράριο ο Κυριάκος. Έθεσε άλλα θέματα συνείδησης.
Κοιτάξτε, εάν η κυβέρνηση κεντρικά μπορούσε να επαναδιαπραγματευτεί το ζήτημα των απολύσεων, εγώ θα ήμουν ο ευτυχέστερος των υπουργών. Σας διαβεβαιώνω, δεν μου είναι ευχάριστο αυτό το οποίο κάνω.
Ο ένας δεν μπορεί, δεν νιώθει καλά, η συνείδησή του αλίμονο και ξέρουμε την μητσοτακέικη συνείδηση, ο άλλος δεν μπορεί λόγω ορών επειδή είναι καλοκαίρι και 3 με 5 αναπαυόμαστε. Προβλήματα στις απολύσεις. Δεν το έχουν μάθει οι απολύσεις ότι έχουν δύο υπουργούς που αρνούνται να τους κάνουν τα χατήρια, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουν και αυτές για να ξέρουν τι θα κάνουν.
Αποστολή.
Ναι.
Κοίτα, μην κάνεις καμιά μαλακία.
μαλακία και εκθέσεις στα παιδιά εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών που πήγαν να προστατευτούν από εκείνες τις βίαιες γυναίκες.
Που τους κάνανε επίθεση, το δες και εσύ.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί εγώ βλέπω μόνο νέριτ.
Δεν θα αντέξω τους συνδικαλιστές.
Πες το.
Της Αχαΐας εδώ να βγάλουν πάλι καμιά.
Κινήθηκαν κατά των μάτι καθαρίστριες. Το έγραψε καθαρά η νέριτ. Κατά τα άλλα, κυβερνητική προπαγάνδα έκανε η ΕΡΤ και την κλείσανε.
Παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύχτια, περάσαμε ωραία. Με το σούσι εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρας.
Τι έτρωγε ο Στουργάρας, σούσι.
Σούσι, ανάλαδο, σαν το Μητσοτάκι, κατοχή φάση, χάλια.
Θα τον έκανα τρεις μπουκές τον κερατά. Δεν μου λες προηγούμενο.
Ομό, δεν τρώγεται ψημένος, θα το φας ομό.
Δεν μου λες μια κότα που μίλαγε πρωί, ποια ρουφιάνα ήταν αυτή, που έλεγε για τις καθαριστρές. Μια ρουφιάνα, ποια ρουφιάνα ήταν.
Έχω να σας βάλω χέρι, καλά εσύ τουλάχιστον δεν κάνετε ειδήσεις. Κανένας μα κανένας κερατάς από τους άλλους τους ξεφτυλισμένους δεν έβγαλαν τη βρωμιά αυτά που θα πάνε να ρίξουνε νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου νότια. Λοιπόν, είμαστε υποδελωμένη χώρα, καμιά άλλη χώρα δεν το δέχτηκε αυτά που θα πάνε να ρίξουνε και το δεχτήκαμε εμείς. Ο Παπούλιας να παραιτηθεί.
Ο Παπούλιας παιδί μου να παραιτηθεί. Είναι ο χελικότητα του Παπούλια, δεν τον αφήνει ούτε μέχρι να παραιτηθεί, δεν τον αφήνει να φτάσει.
Τα εγγόνια του και τα
δεν μπορεί.
Θα ζεις στο εξωτερικό αυτό. Το...
Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι είναι βαλσαμωμένος.
Ξεσηκωθεί.
Είναι βαλσαμωμένος με τηλεχειρισμό.
Αποστόλη.
Τον πάνε και τον φέρουνε κάποιος.
Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνοφρένεια.
Εγώ θέλω να σε δω να σέρνεσαι και να με παρακαλάς. Θέλω να σε δω στα γόνατα, συγγνώμη να ζητάς.
Στα γόνατα, ναι, μπράβο. Λοιπόν, εχθές το βράδυ βάζω το Sky, μόλις βλέπω αυτή τη μάνδρο, πώς τη λένε, λέω παπαγιές, θα πει, τάκ, το άλλαξα.
Μα π***ι έκανε. Και τώρα έρχεται η Ελληνοφρένεια να σου δείξει ότι δεν έλεγε απλά παπαγιές.
Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι το δημόσιο πρέπει να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά για να έχει μόνιμο υπάλληλο καθαρίστρια.
Εκτός από αυτό, η εταιρεία που δουλεύει χρωστάει. Δεν είναι κερδοφόρα η εταιρεία που δουλεύει. Ο κύριος Πορτοσάλτε που μας λέει για κέρδος δεν είναι κερδοφόρα η επιχείρηση που δουλεύει. Αλλά φτάσει ο λαός να σκεφτεί ότι από τότε που διώξαν τους δημόσιους υπάλληλους, τους κόψανε το εφάπαξ. Γάμισανε τους συνταξιούχους, τους φτάσανε εκεί που τους φτάσανε. Το χρέος από 120 πήγε στο 170. Αυτά έχω να πω, τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια στις μπουμπουλίνες. Μπράβο τους που φτάσανε στο New York. Πώς το λένε το περιοδικό.
Έλα ρε το λιγιά σου.
Γεια σου.
Κάτι, λίγο να άκου. 200 εκατομμύρια το μέγαρο μουσικής, έτσι. 95 εκατομμύρια ο Πίγασος.
Καλά είναι.
Καλά είναι. 230 δις οι τράπεζες που πληρώνονται μέσω της φορολογίας.
Όμορφα.
Όλοι αυτοί οι σύμβουλοι που παίρνουν τόσα λεφτά χωρίς να κάνουν τίποτα, αυτό δεν είναι ένα σκασμός λεφτά. Αλλά ξέχασα, συγγνώμη, μιλάμε για ιδιώτες τόση ώρα, έτσι δεν είναι.
Ναι, αυτοί είναι ιδιώτες, δεν πιάνουν.
Αυτοί είναι ιδιώτες, δεν πιάνουν. Δεν μιλάμε τώρα
δεν πιάνουν, για ιδιώτες. Όχι, ότι δεν πιάνουν, δεν πιάνουν.
Οι καθαρίστες πειράξαν, έτσι.
Βέβαια δεν ξέρω αν κάνει να τους λέμε ακόμα ιδιώτες ή να τους λέμε σδίτ. Γιατί μια σύμπραξη του δημοσίου υπάρχει σίγουρα σε επιχειρήσεις τους.
Τη μάνα την πειράξαν οι καθαρίστριες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άντε, γεια.
Αποστόλη είναι η πρώτη μου φορά και εμένα.
Αχ. Ποτάμι.
Θέλω να σου πω κάτι. Αν οι 500 θέσεις που έχει υποσχεθεί ο Βενιζέλος και οι 700 θέσεις που έχει υποσχεθεί ο Σαμαράς.
700.000, όχι 700.000. Δεν τα λες και έτσι τώρα.
500.000 και 700.000.
Υποβαθμίζει το κυβερνητικό έργο τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Αν δεν συμπίπτουν οι θέσεις αυτές, το πρόβλημα της ανεργίας το έχουμε λύσει. Γιατί μας κάνει 1.200.000 θέσεις. Αν δεν συμπίπτουν.
Αν συμπίπτουν.
Αν συμπίπτουν.
Έχουμε λύσει το πρόβλημα της ανεργίας κατά το ίμιση. Δεν άσχημα, δεν το λες. Ναι.
Σας συγχαίρω για την εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Συγχαρητήρια. Μας κάνετε παρέα κάθε πρωί.
Ποιο πρωί?
Κάθε πρωί μας κάνετε παρέα.
Τι ώρα δηλαδή?
Από τις 7 η ώρα.
Η εκπομπή μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
Να είστε καλά κάθε πρωί να μας ακούτε. Γεια.
Κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός. Αρκεί στην ώρα να το δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός που μοναχά θυσίες θα αποφύγεις.
Αυτός είναι ο γκρεμός. Μάνος Χατζηδάκης από το 1959 από μια ταινία του Νίκου Κούνδουρου με τίτλο «Το ποτάμι». Τότε ήταν ταινία. Σαν χτες, 15 Ιουνίου του 1994, έφευγε από τη ζωή ο κορυφαίος μουσικός, διανοούμενος, ποιητής και οτιδήποτε διανοητής, οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσθέσει κάποιος. Μάνος Χατζηδάκης από τα προγράμματα του Τρίτου.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φρανκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,500, 5,000, 10,000, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φρανκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται.
Ένας γκρέμος μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός. Της ευτυχίας κόβει απότομα την στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός. Και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα.
Αυτό επειδή σαν σήμερα το 1945 έφευγε από τη ζωή, ξέρουμε όλοι τον τρόπο και πώς, ο Άρης Βελουχιώτης, ο αρχηγός του Ελλάς. Από τον κρεμό του Μάνου Χατζηδάκη στον ύμνο του Ελλάς γίνονται και αυτά. 16 Ιουνίου 1945 σας διαβάζω από το σημερινό κείμενο του Νίκου Μπογιόπουλου στον Ενικό. Σαν σήμερα πριν 69 χρόνια, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, θα φύγει από τη ζωή. Ο Άρης, κυκλωμένος από τους διώκτες του, έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την πόρτα της αιωνιότητας. Θα περάσει την αθανασία της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δίνοντας το τέλος με το ατομικό του περίστροφο. Μαζί του στο θάνατο, το συντρόφευσε ο πιστός του αντάρτης, ο Τζαβέλας. Το τι ακολούθησε τα ξέρουμε. Κανιβαλισμός, η θηριωδία του μεταβαρκιζιανού καθεστώτος. Οι δύο νεκροί σύντροφοι θα αποκεφαλιστούν και τα κεφάλια τους θα κρεμαστούν από τους 18 στις 20 Ιούνιου σε ένα φανοστάτη στα Τρίκαλα. Ο Νίκος Μπογιόπουλος καταλήγει, δείτε το στον Ενικό σήμερα, έχει ωραία στοιχεία και κυρίως τι έλεγαν οι αντίπαλοι, όπως ο Αβέροφ και άλλοι, για τον Άρη Βελουχιώτη, επειδή έχουν υποθεί κατά καιρούς διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Καταλήγει το κείμενό του. Αυτό ήταν ο Άρης. Ανέγκυκτος από κάθε επιχείρηση γκεμπελικού τύπου λασπολόγησης του ονόματός του. Και έτσι θα παραμείνει ολικά και αμετάκλητα αποκαταστημένος στη συνείδηση του λαού. Γιατί πολύ απλά είναι βαθιά εγκατεστημένος στο νου και στην καρδιά του λαού, ως σύμβολο των αγώνων για τη λευτεριά και τη δημοκρατία του λαού. Θα κλείσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε, όχι με λαό, δικαιωματικά νομίζω, με τον Άρη Βελουχιώτη. Το λόγο του δεν είναι η φωνή του, είναι, το έχουμε ακούσει και άλλες φορές, από ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το δίλημα του Φώτου Λαμπρινού». Είναι μια αναπαράσταση ηχητική του λόγου του Άρη Βελουχιώτη στην απελευθέρωση της Λαμίας 19 Οκτωβρίου του 1944.
Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής. Από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Όπως βλέπετε πρόκειται να βγάλω λόγο. Μα ο λόγος μου δεν θα μοιάζει καθόλου με τους λόγους που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πως θα σας φτιάξω γεφύρια και ποτάμια. Ούτε θα σας τάξω λαγούς με πετραχίλια. Θέλω μόνο να ακούσετε καλά αυτά που θα σας πω. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για ελευθεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας, να ευνουχίσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινήματος και να επιβάλλει μια νέα σκλαβιά. Χρόνια και χρόνια απάτης και ρεμούλας μας κράτησαν μακριά από την ευτυχία και τον πολιτισμό και μας ρίξανε μέσα στην εξαθλίωση και την πείνα, την κακομοιριά και τη δυστυχία. Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε όταν ξέσπασε η πολεμική λέλαπα και η σύγκρουση μεταξύ των κολοσσών. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν η ήττα του λαού μας, αλλά η ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί τόσκασαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλακ και τα μπακαλιαράκια. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία. Δηλαδή να λύσει ο λαός με τον ψήφο του και το θέμα του βασιλιά και της κυβέρνησης. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να ψηφίσει ο λαός ανεπηρέαστα και ελεύθερα και όλοι μετά να σεβαστούν το λαό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε «Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!» Yeah.